Radio Enciclopedia. Magazin radiofonic. O rubrică de Ioan Paicu. Organizarea universităților. În ediția de data trecută a rubricii, v-am vorbit despre apariția școlilor urbane în evul mediu avansat. Astăzi vă vorbesc despre organizarea lor. Universitatea era organizată ca o comunitate a profesorilor și a studenților. Era bazată pe predare și învățare, beneficia de privilegii de imunitate și se bucura de o autonomie semnificativă. Fiecare universitate își fixează propriul program de studii, condițiile de acces la învățământ și condițiile desfășurării examenelor. În general, profesorii și mai ales studenții au privilegiul de a nu fi judecați de justiția civilă, ci de cea a episcopului, căruia universitatea, ca moștenitoare a școlii episcopale, îi rămâne subordonată. Ca să-și impună punctul de vedere în fața autorităților laice sau religioase, comunitatea universitară poate apela la grevă, adică la suspendarea cursurilor, privând astfel orașul de avantajele materiale și de prestigiul pe care le aducea prezența unei populații numeroase de studenți și de profesori. O astfel de grevă a avut loc la Paris, unde, în anul 1229, profesorii și studenții au părăsit orașul pentru 2 ani până la acceptarea revendicărilor lor de către regele Ludovic al IX-lea. În cazul conflictelor interne, se putea ajunge la secesiune, adică profesorii și studenții nemulțumiți plecau în alt oraș și întemeiau un nou centru universitar. Așa a fost cazul Universității din Leipzig, fondată la începutul secolului al XV-lea, de profesorii și studenții germani care au părăsit Praga în urma conflictului cu Jan Hus și susținătorii lui. Profesorii erau plătiți fie de studenții lor, fie primeau o funcție bisericească prin care li se asigura subzistența fără să se achite însă de obligațiile legate de această funcție. Atribuția lor era aceea de a preda. Esențial este faptul că acești profesori, deținători ai autorizației de a preda, adică licenția docendi, pot fi considerați un nou tip de oameni de cultură, adică intelectuali care își câștigă existența de pe urma cunoștințelor lor, pe care le împărtășesc celorlalți. În acest sens, ei pot fi asimilați celorlalți meșteșugari ai orașului, întrucât practică o meserie de pe urma căreia trăiesc, spre deosebire de oamenii instruiți ai primelor secole, ale evului mediu, care aveau de obicei o altă sursă de venituri. Erau preoți sau călugări. Studenții își suportă singuri cheltuielile sau încearcă să găsească burse, protectori bogați sau ocupații care să le permită să se întrețină. În sprijinul studenților săraci au fost înființate așa numitele colegii, unde inițial primeau cazare și masă, dar care apoi s-au transformat în adevărate instituții de învățământ. Cel mai cunoscut este colegiul întemeiat de Robert de Sorbonne, la Paris, în secolul al XIII-lea, de la care și-a luat numele cea mai celebră universitate pariziană, Sorbona. În cadrul universității, învățământul se făcea în 4 facultăți, adică 4 ansambluri de magiștri și studenți care aparțineau aceleiași discipline de studiu. Prima dintre ele, care asigura după absolvire accesul în celelalte superioare, era facultatea de arte, numită așa pentru că aici se studiau cele 7 arte liberale considerate introducerea necesară în orice știință: gramatica, dialectica, retorica, geometria, aritmetica, astronomia și muzica. Studiile se terminau printr-un examen care îi conferea discipolului gradul de bacalaureat. se putea opta apoi pentru una din cele trei facultăți superioare, drept civil sau bisericesc la Bologna și Oxford, medicină la Salerno și Montpellier și teologie considerată cea mai importantă cu centru cel mai prestigios la Paris-Sorbona. După absolvirea studiilor unei facultăți, în urma unui examen public, se primea autorizația de a preda, așa numita licenția docendi, de unde numele actual de licență.